Pembahasan kita dalam kitab Adabul Mufrad kali ini sampai di bab yang ke-196, bab man kariha amsala as-sawi, bab orang yang membenci sifat-sifat yang jelek. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain namanya. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala laisa lana mathalu as-sawi al-aidu fi hibatihi kalkalbi yarji'u fi qai'ihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak pantas bagi kita memiliki sifat yang jelek. Al-aidu fi hibatihi, orang yang menginginkan kembali pemberiannya, itu seperti anjing yang menjilat kembali air liurnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini sangat jelas sekali tentang apa? Tentang haramnya menarik kembali sebuah pemberian. Kalau pemberian itu sudah sampai di tangan seseorang, enggak boleh. Kita punya sesuatu, kemudian kita kasihkan kepada si fulan. Setelah sesuatu itu sampai di tangan si fulan, maka haram bagi kita untuk menariknya kembali. Nabi sampai menggambarkan kalau itu terjadi, maka keadaannya persis seperti anjing yang menjilat kembali air liurnya. Nah, kecuali pemberian seorang ayah untuk anaknya. Kalau seorang ayah memberikan sesuatu kepada anaknya, maka boleh bagi si ayah itu untuk mengambil kembali. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Nabi Daud, bahwa hartamu adalah harta milik ayahmu. Disimpulkan oleh para ulama bahwa seorang ayah tidak mengapa mengambil kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya. Di luar itu tidak boleh, haram hukumnya. Nah, dan yang demikian termasuk salah satu dari sifat yang buruk ya, sifat yang jelek, sifat yang tidak terpuji. Main-main, tidak serius. Lahan kebaikan dijadikan sebagai lahan permainan. Memberikan sesuatu tetapi menarik kembali pemberiannya. Maunya apa? Sungguh orang yang seperti itu adalah orang yang memiliki sifat yang buruk, sifat yang terpuji. Nabi mengatakan laisa lana mathalus sawi, tidak pantas bagi kita memiliki sifat yang buruk. Karena Islam mengajarkan kepada pemeluknya, kepada kita semua, sifat-sifat yang baik, bukan sifat-sifat yang jelek. Nabi membuat perumpamaannya saja seperti anjing. Anjing itu adalah binatang yang kotor, binatang yang kalau kita mendengar kata anjingnya saja sudah risih. Nah, binatang yang haram dimakan dagingnya. Baik, berikutnya. Babun ما ذكر في المكر والخديعة. باب tentang makar dan tipuan. قال حدثنا أحمد بن حجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأصباط الحارثي واسمه بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hajjaj. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abul Asbab Al-Harisi, namanya adalah Bishr bin Rafi dari Yahya bin Abi Katsir. Salah satu pernyataannya yang cukup populer adalah la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak bisa diperoleh dengan santai-santai. Ini salah satu pernyataan Yahya bin Abi Katsir yang cukup populer, terkenal, selalu dinukil oleh para ulama dalam memberikan tasyji, dalam memberikan semangat kepada para penuntut ilmu untuk capek. Sebab ilmu tidak akan bisa diraih dengan santai-santai. Kata sahabat Ibnu Abbas, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu adalah sesuatu yang harus kamu datangi, karena ilmu tidak akan pernah mendatangimu dengan sendirinya. Kalau santai-santai, tinggal di rumah, kapan pinternya? Kalau mau pinter, datang ke majelis ilmu. Ya. Harus capek. An Abi Salamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abu Salamah yang disebutkan di sini bukan sahabat, ya, tapi Abu Salamah yang lain, Abu Salamah bin Abdurrahman. Kalau Abu Salamah yang satu lagi, Abu Salamah sahabi, ya. Ketika meninggal dunia, istrinya Ummu Salamah sangat sedih sekali, ya. Sempat tidak ada keinginan baginya untuk menikah lagi, karena dalam pikirnya tidak ada orang sebaik Abu Salamah. Makanya wajar kalau janda yang ditinggal meninggal, ya, suaminya itu lama nikahnya lagi, itu lama, karena terlalu banyak kenangan manis bersama suaminya, ya. Ummu Salamah termasuk yang lama. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah tidak berkeinginan untuk menikah lagi, karena tadi, mana ada orang sebaik Abu Salamah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala berikan sosok yang lebih baik dalam segala-galanya dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah takdir, apapun bisa terjadi. Mungkin sekarang mengatakan, "Oh, tidak. Tidak. Tidak." Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain bahwa dia harus memiliki suami yang lain yang baru, terjadi. Ya. Nah. Beda kalau pisah karena perceraian, itu beda. Kalau yang pisah karena perceraian biasanya cepat gitu. Tapi kalau salah satunya meninggal, itu yang lama. Nah. Ada banyak faktor. Seorang wanita ketika suaminya meninggal, dia tidak mau menikah lagi. Faktor utamanya adalah karena dia ingin bersama dengan suaminya kelak di surga nanti. Ya. Disalahkan? Tidak. Tidak disalahkan. Dulu ada di kalangan para sahabat yang seperti itu. Ummu Darda. Ketika Abu Darda meninggal dunia, Ummu Darda tidak mau menikah lagi. Kenapa? Karena ingin bersama dengan Abu Darda di surga. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Baihaqi bahwa seorang wanita kalau dia menikah dua kali, karena mungkin yang pertama meninggal terus dia nikah lagi, maka dia akan bersama dengan suami yang terakhirnya. Dia akan bersama dengan suami yang terakhirnya. Berarti kalau dua kali, berarti dengan suami yang kedua, bukan yang pertama. Atas dasar hadis ini, tidak sedikit yang seorang wanita tidak mau menikah lagi ketika suaminya sudah meninggal dunia. Kalau dulu, zaman dulu masih wajar. Walaupun itu tidak secara mutlak. Karena tidak sedikit juga
para sahabiah yang ketika suaminya meninggal menikah lagi. Ya. Tapi kalau zaman sekarang, zaman fitnah, ya, seorang wanita butuh pendamping segera. Ketika suaminya meninggal, dia butuh pendamping yang baru untuk menjaga apa? Kehormatannya, menjaga iffahnya, ya, menjaga kesucian dirinya, butuh. Soal harapan untuk bisa bersama dengan suaminya yang sudah meninggal kelak di surga, masih bisa terwujud. Masih bisa terwujud. Karena kata para ulama, seorang wanita yang menikah lebih dari dua kali, ya, lebih dari sekali, mungkin punya suami sampai apa tiga kali, karena yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, ya. Jika ditakdirkan masuk ke surga, maka dia akan diberikan pilihan. Dianya masuk surga, suaminya semuanya masuk surga, dia akan diberikan pilihan untuk mau bersama yang mana. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Ya, itu. Atau paling tidak, ya, kata para ulama, seorang wanita yang seperti ini kondisinya, maka dia akan bersama dengan suaminya yang paling baik akhlaknya. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Tidak perlu khawatir bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Ya. Jangan sampai menahan diri tidak mau menikah. Sementara fitnah, ya, fitnah tak terkendali. Seharusnya dia menyelamatkan agamanya, menyelamatkan kehormatannya. Nah, An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Jangan keterusan bicara pembahasan itu, insyaallah ada waktunya nanti. Dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu ghirrun karimun wal fajiru khabbun lahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al mu'minu ghirrun karimun. Seorang mukmin itu adalah seorang yang terpuji, yang tidak memiliki makar dalam dirinya. Yang tidak memiliki makar dalam dirinya atau sifat makar dalam dirinya. Ini seorang mukmin. Selain itu dikenal dermawan, terpuji. Wal fajiru, adapun al fajiru, seorang yang jahat, ya, seorang jahat adalah khabbun laimun. Khabbun laimun adalah seorang yang dikenal banyak menipu dan bakhil. Ini seorang fajir. Maksud dari penyebutan riwayat ini, ya, adalah ingin menjelaskan kepada kita bahwa sifat makar, kemudian apa, menipu, bakhil, itu bukan sifat-sifat yang terpuji, bukan sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh seorang mukmin. Seorang mukmin mesti menjauhi sifat-sifat ini. Jangan sampai dalam diri seorang mukmin ada sifat makar, suka menipu. Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang kepada kami, melakukan tipuan kepada kami, falaysa minna, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan kami. Nah, qala babun as-sibabu. Selanjutnya bab tentang as-sibab, caci makian. Qala haddatsana Hisham bin Ammar, qala haddatsana Rudayh bin Athiyah, qala haddatsana Ibrahim bin Abi Ablah an Ummi Darda anna rajulan ataha. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Rudayh bin Athiyah. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abi Ablah dari Ummu Darda Ummu Darda dan Abu Darda itu pasangan yang sangat-sangat serasi sekali. Ummu Darda dan Abu Darda, sebuah gambaran tentang keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, saling melengkapi, saling memahami, saling mengenal dengan baik satu dengan yang lainnya, Ummu Darda dan Abu Darda. Nah, disebutkan di sini dari Ummu Darda, pernah seorang laki-laki datang kepadanya. Faqala, kemudian dia berkata, laki-laki itu berkata, inna rajulan nala minki inda Abdul Malik. Ada seseorang yang membicarakan kejelekan-kejelekanmu di hadapan Abdul Malik bin Marwan, di hadapan Abdul Malik. Faqalat, maka Ummu Darda menjawab, innubana bima laysa fina fa talama zukkina bima laysa fina. Jika dibicarakan oleh orang-orang sesuatu yang mengandung kejelekan yang ada pada jika kita dibicarakan oleh banyak orang tentang kejelekan yang sebenarnya tidak ada pada diri kita, maka kita harus tahu bahwa seringkali kita mendapatkan pujian yang sebenarnya tidak ada dalam diri kita. Ya. Artinya, hal yang seperti ini tidak perlu menjadi sebuah pikiran. Ya. Kalau satu ketika ada orang yang menjelek-jelekan kita terkait dengan sesuatu yang sebenarnya kita tidak melakukannya, maka kita harus ingat bahwa kadang-kadang kita juga dipuji oleh banyak orang dalam sesuatu yang sebetulnya tidak ada dalam diri kita. Jadi 50-50 lah. Wajar ya. Kalau ada orang yang mencaci maki, menjelek-jelekan kita, membicarakan kita dalam satu perbuatan yang sebenarnya kita tidak melakukannya, itu wajar. Kenapa? Karena kadang-kadang kita juga mendapatkan pujian dari orang dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam diri kita. Jadi seimbang, ya kan? Nah, karena itu tidak perlu jadi bahan pikiran, apalagi sampai melakukan hal yang sama, ya. Menjelek-jelekan orang lain dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada diri orang tersebut. Nah, kalau ada orang yang mencaci maki, menjelek-jelekan kita dalam sesuatu yang sebenarnya tidak terdapat dalam diri kita, maka sebaiknya kita tidak melakukan hal yang sama. Caci makian tidak perlu dibalas dengan caci makian yang sama atau bahkan yang lebih besar. Nah, justru kejelekan itu mestinya dibalas dengan apa? Kebaikan. Ya.
Qala haddathana Shihab bin Abbad, qala haddathana Ibrahim bin Humaid ar-Ru'asi an Ismail an Qais qala Abdullah idza qala ar-rajul li sahibihi anta aduwi faqad kharaja ahaduhuma min al-islam aw bari'a min sahibihi. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Shihab bin Abbad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Humaid ar-Ru'asi dari Ismail dari Qais. Qais berkata, qala Abdullah, Abdullah berkata, Abdullah bin Mas'ud,
Idza qala ar-rajulu li sahibihi, apabila ada seseorang kemudian berkata kepada temannya, anta adui, kamu adalah musuhku. Faqad kharaja ahaduhuma minal Islam, maka sungguh salah satu dari keduanya telah keluar dari Islam. Au bari'a min sahibihi, atau salah satu dari keduanya mengatakan, salah satu dari keduanya berlepas diri dari temannya, maka dia telah keluar dari Islam. Ya. Kalau ada dua orang Muslim kemudian saling mencela, saling mencaci maki, salah satunya mengatakan kepada temannya, kamu adalah musuhku, maka ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan salah satu dari keduanya keluar dari Islam. Kufur bisa menyebabkan apa? Kufur. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Seorang muslim itu bukan musuh. Musuh itu adalah orang kafir. Musuh itu adalah orang kafir, bukan muslim. Oleh karena itu, jangan pernah kita anggap saudara kita yang muslim sebagai musuh. Makanya dikatakan di sini oleh Abdullah bin Mas'ud, apabila ada seseorang berkata kepada temannya, kamu adalah musuhku, maka salah satu dari keduanya telah keluar dari Islam. Ima yang mengatakannya atau yang dikatakannya. Kalau yang mengatakannya berarti dia telah menuduh sesuatu yang tidak benar. Kalau orangnya bisa saja memang dia sudah keluar dari Islam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang berkata kepada saudaranya, hei kafir, maka sungguh salah satu dari keduanya keluar dari Islam. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, kalau seandainya tuduhannya itu tidak benar, maka akan kembali kepada orang yang menuduhnya. Ada seseorang mengatakan kepada temannya, hei kafir, kalau seandainya tidak benar, tidak sesuai dengan faktanya, maka vonis kafir itu akan kembali kepadanya. Nah, ini sebagai peringatan agar kita tidak mudah melontarkan caci makian dan celaan kepada saudara-saudara kita yang muslim. Apalagi dengan kata-kata yang bisa menyebabkan kekufuran. Khonibuddin rahimakumullah. Selanjutnya, babun al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Bab, dua orang yang saling mencela, saling mencaci maki, syaitanani, adalah dua setan. Yatahatarani, yang keduanya saling menjelekan, wa yatakadzabani, dan saling membuat kedustaan. Qala hadathana Amr bin Marzuq qala akhbarana Imran an Qatadah an Yazid bin Abdullah Asy-Syikhir an Iyadh bin Himar qala Qultu ya Rasulullah ar-rajulu yasubbuni qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Amr bin Marzuq, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Imran dari Qatadah, dari Yazid bin Abdullah Asy-Syikhir, dari Iyadh bin Himar. Iyadh bin Himar berkata, wahai Rasulullah, ar-rajulu yasubbuni, ada seseorang yang mencelaku, yang mencaci maki aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepadanya agar jangan melakukan hal yang sama. Jangan membalasnya. Karena apa? Karena al-mustabbani, dua orang yang saling mencaci maki, syaitanani, adalah dua setan. Yatahatarani, yang keduanya saling menjelek-jelekan, wa yatakadzabani, dan saling membuat kedustaan. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syaitanani, dua setan. Kenapa? Karena keduanya dalam keadaan emosi. Keduanya dalam keadaan marah. Sedangkan kemarahan dan emosi itu datang dari setan. Datang dari setan. Nabi mengatakan syaitanani yatahatarani yataqabbahani, yang keduanya saling menjelek-jelekan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada orang yang marah, ya, agar mengucapkan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena sekali lagi kemarahan dan emosi itu datang dari setan. Kalau seseorang sedang dalam keadaan emosi, sedang dalam keadaan marah, maka hendaknya dia segera mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, inilah ikhwan bin rahimakumullah, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa dua orang yang saling mencaci maki adalah dua setan. Karena keduanya diliputi oleh amarah dan emosi.
قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن إياض بن حمار.
Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad, ia berkata telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibrahim, dari Hajjaj bin Hajjaj, dari Qatadah, dari Yazid bin Abdullah, dari Iyad bin Himar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha auha ilayya an tawadhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku an tawadhu, agar kalian memiliki sikap tawadhu. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin, sehingga tidak saling mendengki antara satu dengan yang lainnya. Wala yafkhur ahadun an ahadin, dan agar tidak ada yang menampakkan kesombongan di hadapan temannya.
Faqultu ya Rasulullah. Kemudian Iyad bin Himar berkata, wahai Rasulullah, ara'aita law anna rajulan sabbani fi malal hum anqasu minni faradadtu alayhi hal alayya fi dhalika junahun? Qala al mustabbani shaytanani yatahatarani wa yatakadzabani.
Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang mencela aku, mencaci makiku di hadapan banyak orang, di khalayak umum? Kemudian aku bantah dia, aku balas caci makiannya. Apakah aku berdosa?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustabbani, dua orang yang saling mencaci maki, syaitanani, adalah dua setan. Yatahatarani wa yatakadzabani, yang keduanya saling menjelek-jelekan dan saling mendustakan. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandung pelarangan. Jangan dibalas caciannya. Kejelekan tidak perlu dibalas dengan kejelekan. Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Cegahlah dengan cara yang lebih baik. Kewaliman tidak perlu dibalas dengan kewaliman.
Keburukan tidak perlu dibalas dengan keburukan. Ya. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bantu saudaramu yang melakukan kezaliman atau yang sedang terzalimi. Nah, kezaliman tidak perlu dibalas dengan kezaliman. Kejelekan tidak perlu dibalas dengan kejelekan. Caci makian tidak perlu dibalas dengan caci makian yang sama atau lebih dari itu. Ya. Nabi mengatakan sibabul muslim apa? Fusuq. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Karenanya hati-hati. Ya. Hati-hati. Kita butuh belajar sabar dan menahan emosi. Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai dalam bergulat, berkelahi. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika dia marah, ketika dia emosi. Ini yang kuat. Ini yang hebat. Orang yang kuat itu tidak selalu gambarannya yang fisiknya mantap, masya Allah, postur tubuhnya besar. Tidak mesti seperti itu. Ya, gambarannya. Ada banyak orang yang kalau dari segi postur tubuh besar, ya, fisiknya kuat, tetapi tidak mampu menahan emosi. Dan sebaliknya banyak yang secara postur kecil, fisik lemah, tetapi mampu mengendalikan emosinya. Ini yang kuat. Ini yang hebat. Ya. Nah. Bukan tidak boleh marah. Boleh marah. Bukan tidak boleh emosi. Boleh emosi. Tetapi pada tempatnya. Rasulullah SAW marah. Rasulullah SAW menampakkan emosinya. Ketika ada satu kemungkaran yang dilakukan oleh umatnya, beliau marah. Ketika batasan-batasan Allah dilanggar, beliau marah. Nah, pada tempatnya kalau mau marah. Kalau marah karena urusan dunia, ya. Antum merasa dirugikan dalam urusan dunia, kemudian marah dengan kemarahan yang besar, sampai menyebabkan antum putuskan hubungan dengan saudara antum, dengan teman antum. Ini hal yang tidak terpuji. Ya. Kalau dalam urusan dunia marah, maka Nabi memberikan waktu cukup 3 hari sajalah. 3 hari kamu boleh marah. Setelah itu jangan marah. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mencela adalah sifat yang tercela. Seorang mukmin tidak pantas menyandang sifat yang seperti ini. Qala qala iya wa kuntu harban li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa ahdaitu ilaihi naqatan qabla an uslima falam yaqbalha wa qala inni akrahu zabdal musyrikin. Kemudian Iyad bin Himar bercerita bahwa dulu dirinya sangat tidak suka kepada Rasulullah. Dulu dirinya sangat ingin mencelakakan Rasulullah. Dulu dirinya selalu ingin memerangi Rasulullah SAW. Lalu satu ketika, kata Iyad bin Himar, aku beri Rasulullah SAW sebuah hadiah berupa naqah. Berupa apa? Naqah. Unta. Sebelum aku masuk Islam. Falam yaqbalha, ternyata Nabi tidak mau menerimanya. Kemudian Nabi mengatakan, ini akrahu zabdal musyrikin, aku sangat tidak suka pemberian dari kaum musyrikin. Aku sangat tidak suka pemberian dari kaum musyrikin. Tapi kalau kita telaah riwayat-riwayat yang lainnya, ternyata Nabi pernah menerima hadiah yang diberikan oleh kaum Yahudi. Lalu kenapa Nabi SAW di sini mengatakan akrahu zabdal musyrikin, aku tidak suka menerima pemberian dari orang-orang musyrik? Kata para ulama, ada dua kemungkinan Nabi mengatakan seperti ini. Kemungkinan yang pertama, ingin menarik simpatik. Ingin menarik simpatik dari orang-orang musyrikin agar mau memeluk Islam. Agar mau memeluk Islam. Nabi SAW tidak menerima pemberian Iyad bin Himar. Karena pada waktu itu Iyad bin Himar masih musyrik. Tujuan Nabi menolak pemberiannya supaya Iyad bin Himar tertarik dengan Islam. Nanti Iyad bin Himar akan berpikir bahwa pemberiannya ini akan diterima oleh Rasulullah SAW kalau dirinya menyatakan keislaman di hadapan Rasul. Ya. Karena menjadi sebuah kebanggaan, baik di kalangan Yahudi maupun musyrikin, ketika mereka bisa memberikan sesuatu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hebatnya Nabi. Disegani oleh kawan dan lawan. Ya. Hatta Yahudi mengirim hadiah kepada Nabi. Musyrikin juga sama. Mengirim hadiah kepada Nabi. Ya. Nabi adalah orang yang diberi kejeniusan. Ya. Nabi penuh dengan strategi dalam dakwahnya. Kadang menerima hadiah itu, kadang menolak hadiah itu. Ketika menerima ada tujuan yang ingin dicapainya, ketika menolaknya pun demikian. Ditolak pemberian Iyad bin Himar. Kenapa? Karena harapannya Iyad bisa berpikir. Iyad bisa berpikir bahwa Nabi hanya akan menerima hadiah dari orang-orang yang menyatakan keislaman di hadapannya. Dari kaum muslimin. Kalau dari musyrikin, tidak mau. Nah, ini kemungkinan yang pertama kata para ulama. Kemungkinan yang kedua, Nabi SAW sengaja menolak pemberian Iyad bin Himar. Ya. Beliau mengatakan, inni akrahu zabdal musyrikin, aku tidak suka menerima pemberian orang-orang musyrik. Itu ingin memberikan pelajaran kepada kita. Ya. Bahwa kadang hadiah itu sesuatu yang menjadi sesuatu yang dapat meluluhkan hati kita. Kadang hadiah itu menjadi sesuatu yang dapat meluluhkan hati kita. Dan memang ini sesuai dengan fakta, ya kan? Berapa banyak orang yang hatinya luluh karena ada pemberian. Sebelumnya masya Allah kencang di atas al-haq, ya, kokoh hatinya, kuat istiqomah. Ketika kasih terima sudah lambat laun ini kekokohannya mulai goyah, ya. Nah, berapa banyak orang yang istiqomah menyimpang karena pemberian, karena hadiah. Ya. Pertamanya tidak berpengaruh, tapi lambat laun karena pemberian itu semakin hari semakin besar, maka mulai mempengaruhi pola pikir. Ya, ternyata baik dia ini orangnya, masih bisa diharapkan kebaikannya. Ya, terus hingga akhirnya mencelakakan. Nah, disinilah ya, pelajaran yang penting bagi kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menolak hadiah dari kaum musyrikin. Nah, beliau khawatir, ya, keteguhannya turun. Beliau khawatir kebenciannya kepada kaum musyrikin jadi terkikis karena gara-gara hadiah yang selalu datang dari mereka. Makanya Nabi menolak. La, Nabi mengatakan, inni akrahu zabdal musyrikin. Aku benci pemberian kaum musyrikin. Nah,
qala babun sibabul muslim fusukun.
Berikutnya bab, sibabul muslim fusukun, mencela seorang muslim adalah kefasikan.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني يحيى بن زكريا بن أبي الزائدة عن زكريا أن أبي إسحاق أن محمد بن سعد بن مالك أن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق.
نبي صلى الله عليه وسلم menyatakan mencela seorang muslim adalah kefasikan. Kemudian riwayat berikutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban kana yaqulu 'indal ma'tabati ma lahu tariba jabinu.
Adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan orang yang dikenal gemar melakukan kekejian, bukan orang yang dikenal suka melaknat, bukan pula orang yang dikenal suka mencaci maki. Ketika ada orang yang mencelanya, ketika ada orang yang mencaci makinya, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cukup mengatakan malahu tariba jabinuhu. Malahu tariba jabinuhu. Kenapa dia letakkan pasir yang kering itu di keningnya? Kenapa dia letakkan pasir yang kering itu di keningnya? Artinya kenapa dia melakukan kejelekan yang kejelekan itu akan mengenai dirinya? Nah,
qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris عن الحسين عن عبد الله بن مريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديري حدثه أنه سمع أبا ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
Dari sahabat Abu Dzar beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang menuduh temannya dengan fasik, menuduh temannya dengan kafir, melainkan akan kembali kepadanya jika tuduhannya itu tidak benar. Soal tuduh menuduh ini selalu terjadi ketika seseorang sedang mencela dan mencaci maki temannya. Nah, dan hati-hati ya, setiap celaan, setiap tuduhan yang kita lontarkan kepada teman kita, kalau tidak terbukti, maka akan kembali kepada kita sendiri. Makanya Nabi mengatakan, malahu tariba jabinuhu. Mengapa dia meletakkan pasir yang kering itu di keningnya sendiri? Nah, maksud hati melemparkan pasir kepada orang lain, tetapi justru pasir itu mengenai dirinya sendiri. Maksud hati ingin menjatuhkan orang lain, tetapi justru dirinya sendiri yang dijatuhkannya.
Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.